Varaðsmaður hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er í raun og veru litið þannig á að við nýtum okkur þjónustu bankana til þess að koma þessum fjármunum því sem næst millilega laust frá ríkinu til þeirra sem áþurfa að halda. Og það er í 15. grein fjallað að lánastofnunin fær fyrir þessa umsýslu tiltekna þóknun. Hún mun verða nánar ákvörðuð í samningi við Seðlabankann og takmarkast allar þóknanir lánastofnunarinnar við það sem að þar verður samið. En ríkið er í raun og veru ekki að veita þriðja aðila ríkisábyrgð eins og á við þegar við erum að taka sérstatt ríkisábyrða gjald heldur eru þetta í raun og veru því sem næst millilega laust beitt stuðningu til lántaka.
Þá veitir ansvar öðru